Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 2-aprel, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Tog'li Qorabog'da qaqshatqich janglar, qurbonlar bor. Toshkent metrosiga odamlarni chaqimchilikka undovchi plakatlar osilmoqda. Toshkent shahar hokimi tramvaylardan voz kechilishini ma'lum qilgan. O'zbekistonda istalmagan Abdullaziz Karimga 10 oyda Turkiya vatandoshligi berildi. Shavkat Mirziyoyev bolalar guruhi asoschisini hokim o'rinbosari qilib tayinladi. O'zbekiston hibsxona va qamoqxonalariga qiynoqlarga qarshi otkritka yuborish boshlangan. Dastur so'ngida Chodir Xayol, Kumush Razzoqova va Rayhonning o'zbekcha bilmasligi tarbiyasizlik ekanini ta'kidlaydi. Demak, hafta davomida ro'y bergan voqealar tafsiloti qarshimizdagi daqiqalarda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Ozarbayjon ichkarisidagi aholisining aksari armanlardan iborat Tog'li Qorabog'da Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida yana qurolli to'qnashuvlar boshlangan. Armaniston hukumati Ozarbayjonni 2-aprelga o'tar kechasi og'ir qurollar, tank, og'ir artilleriya va harbiy vertolyotlardan aholi punktlari va harbiy istehkomlarga zarbalar berganlikda ayblamoqda. Har ikki tomonda qurbonlar bor. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, harbiy to'qnashuvlarda kamida 12 nafar ozari askari halok bo'lgan. Ozarbayjon mudofaa vazirligi Tog'li Qorabog'ga tutash chegara nuqtasida qo'shinlar arman harbiylarining hujumiga duch kelgani va bunga qarshi favqulodda chora sifatida harbiy hujumga o'tishga majbur bo'lganini bildirmoqdalar. Tog'li Qorabog' Ozarbayjon ichkarisidagi etnik armanlar tarafidan nazorat etiluvchi bahsli hudud hisoblanadi. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tog'li Qorabog' hududida urushayotgan tomonlarni vazmin bo'lishga va o'tarishni to'xtatishga chaqirgan. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bayon qildi. Prezident Putin tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatish va vazminlik ko'rsatish chaqirdi, dedi Putin. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo yetakchilarini yadroviy va kimyoviy iflos qurollarining Islomiy davlat kabi ekstremist guruhlar qo'liga tushib qolishi oldini olish uchun zaruriy xavfsizlik choralarini ko'rishga chaqirgan. Janob Obama bu haqda 1-aprel kuni Washingtonda yadroviy xavfsizlik sammitida ta'kidladi. Agar yadroviy qurollar bu kallavalamlarni qo'liga tushgudek bo'lsa, shubha yo'qki, ular undan foydalanadi va imkoni boricha odam o'ldiradi, dedi Barak Obama. Ayni sammitda 50dan ortiq davlat rahbarlari qatnashdi, biroq ular orasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin yo'q edi. Buni g'arbliklar Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuv va Qrimning anneksiya qilinishi tufayli NATO va Moskva o'rtasidagi aloqalar sovib ketgani bilan bog'lamoqdalar. Rossiyadagi AQSh elchixonasi mulozimiga ko'ra, joriy yilda 330 mingdan ziyod Rossiya fuqarosi AQShda ishlash, pul topish imkonini beruvchi Green Card lotereyasiga hujjat topshirgan. Bu rekord natijadir. Bu o'tgan yildagidan 24%ga 10 yil avvalga qaraganda qariyb 2 barobardan ko'proq ko'pdir. Har yili AQSh Rossiyaga 4 ming dona Green Card ajratadi. Moskvadagi Levada ijtimoiy so'rov markazi avvalroq rossiyaliklarning 71% AQShga nisbatan salbiy munosabatda ekani borasidagi hisobotini e'lon qilgan edi. Demak, bu kabi salbiy munosabatga qaramasdan AQShga ko'chib o'tishni xohlayotgan rossiyaliklar soni yil sayin ortib bormoqda. Avvalroq New World Wealth tashkiloti o'tgan yilni o'zida 2000 dan ortiq rossiyalik dollar millionerlari vatanini tark etgani haqida xabar qilgan edi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. Amerikaning dunyoga dong'i ketgan Apple kompyuter shirkati 40 yoshga to'lmoqda. 40 yil avval shirkatning asoschisi Steve Jobsning uyi garajidan boshlangan bu loyiha bugunga kelib 600 milliard AQSh dollari atrofidagi kapitalga ega bo'lgan jahondagi eng yirik shirkatlardan biriga aylangan. Macintosh kompyuterlari tizimi savdosidan boshlangan Apple shirkati bugun dunyoning 18 mamlakatida o'zining 500ga yaqin do'koniga egadir. Shirkatning soft daromadi o'tgan yilni o'zida 53 milliard AQSh dollaridan ko'proqni tashkil etgan. Apple shirkatining iMac kompyuterlari, iPhone smartfonlari, iPad planshetlari va boshqa mahsuloti turli davlatlarda jahon elektronika bozorlarida, jumladan O'zbekistonda ham katta talab bilan sotib olinmoqda. asosiy xabarlaringizda tafsilotlar dastur davomida www.ozodlik.org. Demak, dastlabki xabarlar Tog'li Qorabog'dan. Ozarbayjon ichkarisidagi aholisining aksar armanlardan iborat Tog'li Qorabog'da Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida yana qurolli to'qnashuvlar ro'y berdi. Armaniston hukumati Ozarbayjonni 2-aprelga o'tar kechasi og'ir qurollar, tank, og'ir artilleriya va harbiy vertolyotlardan aholi punktlari hamda harbiy istehkomlarga zarbalar berganlikda aybladi. Har ikki tomonda qurbonlar borligi aytilmoqda. Armaniston mudofaa vazirligi qarshi hujumga o'tishga majbur bo'lgani va Ozarbayjonning bir harbiy vertolyotini tushirganini iddao qilmoqda. Ozarbayjon mudofaa vazirligi esa Tog'li Qorabog'ga tutash chegara nuqtasida qo'shinlari arman harbiylarining hujumiga duch kelgani va bunga qarshi favqulodda chora sifatida javobiy hujumga o'tishga majbur qolganini bildirmoqda. Tog'li Qorabog' Ozarbayjon ichkarisidagi etnik armanlar tarafidan nazorat etiluvchi bahsli hudud hisoblanib kelinadi. Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida Tog'li Qorabog' tufayli davom etayotgan mojaro hanuz yechimini topmagan. Tog'li Qorabog' bilan birga unga tutash 7 tuman Armaniston nazoratida qolmoqda. Armaniston mudofaa vazirligi 2-aprel kungi harbiy to'qnashuvlarda har ikki tarafdan qurbonlar bo'lganini bildirdi, lekin halok bo'lganlar soni hozircha ma'lum emas. Rasmiy Yerevan Tog'li Qorabog'dagi 2-aprel tungi to'qnashuvlar 1994-yilda tomonlar o'rtasida sulh bitimiga erishilganidan buyongi eng qaqshatqich to'qnashuvlar ekanini bildirdi va AQSh, Rossiya va Fransiya kabi davlatlarni vaziyatga aralashishga chaqirdi. Tog'li Qorabog' ayni paytda Bokudan mustaqillikni saqlab qolgan bo'lsa-da, xalqaro miqyosda tan olinmagan armanlar ko'pchilikni tashkil etuvchi Qorabog' mojarosi 1988-yil fevral oyida kuchayib Ozarbayjon tarkibidan chiqishni talab qilib keladi. 1991-yilda mustaqil Tog'li Qorabog' respublikasi tuzilgani e'lon qilindi va shundan keyin boshlanib ketgan qonli voqealar 1994-yilgacha davom etdi. Ozarbayjon hukumati Qorabog'ni kuch bilan qaytarib olishga urinishlari besabab bo'lib kelmoqda. Tog'li Qorabog' ayni paytda Bokudan mustaqillikni saqlab qolgan bo'lsa-da, 1994-yilda tomonlar orasida otash kesimga erishilgan esa-da, chegaradagi harbiylar o'rtasida to'qnashuvlar tez-tez sodir bo'lib turadi. Otishmalarda tomonlar bir-birlarini ayblab kelishadi.
Bugun Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi hafta davomida O'zbekistonda ro'y bergan voqealar tafsiloti. Toshkent metropoliteni va marshrut taksi